Jirko, dobrý den všem.
A moc se divím, že jsi si našel ve čtvrtek čas před takhle významnou sobotní akcí, protože věřím, že každý organizátor má s tím blížící se časem do závodu fůru starostí, tak o to víc si toho vážíme.
Já se taky divím, ale už to přeci jenom děláme po čtvrté, takže ten tým, který na tom pracuje, se tolik nemění. A já jsem byl dokonce i ráno na kole, měli jsme ranní výšku před snídaním a odpoledne mě ještě čeká trénink rugby společný se synem, takže tohle všechno se dá zvládnout, takže si myslím, že přípravy zatím jdou podle plánu.
No Jiří Ježek už to naznačil. Zatím ten, kdo do Česka dotáhl a dovzal vlastně tu Tour de France jako takovou ochutnávku pro lidi, ale čím dál víc se mluví o tom, tak kdy tady bude ta pravá Tour de France. A teďko už v týdnu padlo, v podstatě to vyznělo skoro až napevno, rok 2028.
Já zaprvé musím říct, že jsem to nebyl samozřejmě jenom já jsem se k tomu projektu dostal až ve chvíli, kdy bylo před podpisem smlouvy s LetUp, to samozřejmě ty zásluhy na tom projektu, že tady vůbec jako se dotáhl, mají úplně jiní lidé, kteří v době covidu měli to odhodlání, to jsem prostě dotáhnul pod hlavičkou Petr Čech Sport. A ta druhá otázka byla, teď mi to vypadlo.
No kdy sem jo, přijde ta velká
ta
tour?
Důležitá. Zkusil jsem to zahrát do autu. Ne, za mě je podle mě důležité, abyste měli nějaký pevný termín, a ke kterému směřujete ve chvíli, kdy řeknete, že se sem budete snažit dotáhnout start Tour de France v roce 2035, tak všichni mávnou ruku a řeknou, tak to je dost času. Když to ve chvíli, kdy dáte nějaký jakoby pevný termín, navíc který je spojený s, jsou tam nějaké další jakoby konotace, konsekvence s tím termínem spojené, tak si myslím, že se na tom začne vyšívat úplně jinak. A mě samotného překvapilo, jak ta zpráva a ta tiskovka jako rozvířila vlny v českým nejenom mediálním rybníčku, ale i v tom politickém, byť už se tomu věnujeme v podstatě 2 roky dneska.
Je hodně aspektů, ze kterých se na to můžeme podívat. Mě to zas tak nepřekvapuje. Na Tour de France někdy mi přijde, že je až snad ta akce, která přesahuje cyklistiku, že je to možná závod, který je větší než ten sport samotný, a i pro toho tak vnímají lidi, kteří třeba cyklistiku tolik nesledují. No a já bych jenom navázal na to, na co se ptal Martin, teď byl tak trošku vyhlášen ten rok 2028. V téhle fázi, Přemku, upřímně, nakolik je to aspirace, nakolik je to realita?
V téhle fázi je to samozřejmě aspirace. Na druhou stranu my víme, že od toho, kdy začali Italové řešit Grand Depart, který se tam uskuteční v letošním roce, uteklo 3 roky. To znamená, že i za 3 roky se tohleto samozřejmě dá zrealizovat. Tam ještě to má jiný přesah, že člověk, který v Itálii samozřejmě od ten start Tour de France velmi stál, tak se velmi dobře zná s Christianem Pridomem a s ostatními z ASO, je to Davide Cassani. Takže tam samozřejmě roli sehrály i nějaké osobní vazby, osobní vztahy a v neposlední řadě i ta atraktivita, že Tour de France prostě chtěla do Itálie, takže prostě když se chce, tak všechno jde, a já si myslím, že ten cíl 2028 není nesplnitelný, je ambiciózní, ale někde je potřeba si klást jakoby spíš ambicióznější cíle než nějaké jako vzdálenější.
Ty jsi, Přemku, říkal o tom, že vlastně ta myšlenka už tady koluje nějaké 2 roky v nějaké reálnější podobě, to znamená v jednání třeba s politiky, s municipalitou. Kde vlastně ta myšlenka vznikla? Bylo to tím úspěchem těch prvních ročníků LetUp Czech Republic a tím, jak jste viděli, že vlastně ta Tour de France jako značka tady v České republice rezonuje, anebo už třeba tahle ta ambice tady byla tak nějak v podhoubí toho cyklistického prostředí delší dobu a vy jste jenom ji uchopili a opravdu začali pro to něco dělat?
Je to jednoznačně ta první možnost. To, že my jsme si vyzkoušeli na LetUp, jak ta značka funguje, jako dokáže přitáhnout mediální pozornost, jak je pozitivně vnímána v České republice, tak nám prostě trošičku možná dalo křídla nebo motivaci pro to zkoušet. Vlastně nás k tomu začali tak trošku ponoukat i ti naši manažeři, se kterými my komunikujeme v rámci ASO, že vlastně ten start jakoby na Strahově si s ničím nezadá, s tou klasickou Departure Village, která je prostě na každé etapě Tour de France postavená. Já jsem měl možnost, vlastně možná je to i tím, že já jsem měl možnost ještě předtím, než jsme udělali první ročník, navštívit dojezd na Champs-Élysées, té vlastně posunuté tour tehdy, a podle toho my jsme stavili vesničku tady v Praze na Strahově.
On to naznačil jak Jirka, tak i Karel, to nadšení. A vlastně vy sám, že to nadšení, které se najednou zvedne v Česku ve chvíli, kdy se mluví o Tour de France, je obrovské, že je to takové jako dřímající a čeká to v podstatě tak trochu na uchopení. A teď je otázkou, jak moc je jako jednoduché to uchopit a jak je těžké pro to udělat ty kroky, které s tím samozřejmě musí přijít.
Jednoduché to určitě není, ale má to nějaké, jako má to naprostou posloupnost. My dneska víme, jakým způsobem je potřeba požádat a vlastně díky tomu, že jsem několikrát navštívil jakoby organizátory a agentury v Itálii, které řeší ten letošní Grande Par, tak víme i, jakým způsobem se to potom procesuje jakoby organizačně. Ta první část, to znamená podání nějaké oficiální přihlášky, tam se čistě nebo s největší pravděpodobností, tak jak to doteď je komunikováno, tak se jedná o to, že to musí podat jakoby veřejná nějaká instituce, stát, větší územní celek nebo více větších územních celků s podporou státu a podobně. A potom ta organizační složka tam vlastně ASO má na všechno zpracované, tak jakoby podrobné manuály, co je všechno potřeba udělat pro to, aby opravdu ten efekt Grande Par pro tu danou zemi nebo lokalitu byl maximální, tak jenom vám jakoby v uvozovkách ne, že říkají, co máte dělat, ale je to velmi, velmi dopodrobna zmapováno.
ASO jenom můžeme vysvětlit možná našim posluchačům, je to vlastně organizace, která vlastní práva k Tour de France, je to nesmírně velká organizace, která kromě Tour de France organizuje jiné cyklistické závody, třeba taky Paříž-Dakar. Je mi jasné, že oni mají na všechno pravidla, že tam jsou postupy. Já teď do toho možná hodím takové první vidle, abychom nebyli jenom přehnaně optimističtí. Samozřejmě, Tour de France nemusí každý rok startovat přímo v Paříži, tedy promiňte, přímo ve Francii. Děje se to, v minulých letech se to opakovaně dělo, že startovala jinde, ale když jsem si tady takhle psal, kdeže to konkrétně bylo, tak to docela často je ten případ letošní, že se začne někde v sousední zemi, do Francii se dojede, což nepochybně má svoje výhody. Takhle začít někde jinde a potom se přesouvat do Francie, to je ten model třeba Dánsko 2022. Tam vy cílíte?
Vlastně Grande Par vypadá vždycky takto, nebo v poslední době se to tak ustálilo. Ono ještě před covidem se to pravidelně střídalo. Jednou Francie, jednou zahraničí. Po covidu těch Grande Par, které jsou zahraniční, bylo několik za sebou, jestli se nepletu. Takže přesně tam my cílíme a dneska ta podoba Grande Par jako takového se ustálila na třech etapách, kdy je jedna etapa z nějakého velkého města, tam je samozřejmě velký turistický potenciál a potom jsou další dvě etapy, které nějakým způsobem představují zajímavosti té dané země, s tím, že je to ještě vždycky vymyšleno tak, aby se směřovalo směrem samozřejmě k té Francii, aby ten přesun potom celé té karavany samozřejmě logisticky byl co nejjednodušší. A jsou tam takové aspekty jako mezinárodní letiště někde v blízkosti nebo právě dojezdová vzdálenost k hranicím Francie.
No mě právě v téhle souvislosti přijde, že tady máme precedens 2014 Anglie, máme tuto Dánsko, které původně mělo být 21, pak bylo posunuté na 22. Nejde to trošku proti další silné tendenci, kterou aktuálně vidíme v cyklistice i obecně ve sportu, a to je, řekněme, nějaká udržitelnost nebo i jako logistická snadnost? Není to, nebo je to řečnická otázka, není to přeci jenom snaží do té Francie dojet po silnici, tak jako to udělají cyklisté letos z Florencie, než potom všichni nasedat do letadel?
Je to tak, i Tour de France nebo ASO má nějaké svoje jakoby pravidla udržitelnosti, takže i toto se velmi řeší. Na druhou stranu je potřeba vždycky vzít nějaká pro a proti a i Francouzi někdy umí ty své pravidla tak nějak jakoby ohnout trošičku, aby to zapadalo, protože přeci jenom ten pozitivní efekt a dopad na propagaci cyklistiky, kterou Tour de France dělá, je samozřejmě nezanedbatelný a je to i propagace samozřejmě zdravého pohybu na kole, nejenom jako závodního, ale i komunitního, protože samozřejmě Tour de France rozvíjí jiné takové podznačky, jako jsou Cycling Cities a podobně, kde opravdu podporují to, aby lidé to kolo používali jako běžný dopravní prostředek a nejenom jako sportovní náčiní.
Tak já si myslím, že to je hlavně obrovská propagace regionu na venek, to znamená naše hlavní město, asi z toho chápu, že to centrum by byla Praha, tak to samozřejmě má svoji hodnotu i pro ty organizátory a já věřím, že pokud se budou třeba rozhodovat mezi dvěma regiony, tak proč nezvolit tu nádhernou historickou Prahu, kdyby měla být jedno z kritérií i ta atraktivita toho města. Ale na druhou stranu je to přesně to, co jsi teďko říkal, Přemku, o tom o tom dopadu na tu sportovní komunitu nebo na tu veřejnou komunitu v té dané zemi, protože to, co se dělo s britskou cyklistikou vlastně po návštěvě Tour de France nebo po Grand Départ v Británii, tak tam už ta cyklistika začínala díky úspěchům třeba dráhařů a silničářů týmu Sky tenkrát vzniklému, ale ta vlastně účast té Tour de France tomu dala totální multiplikaci a dneska je Británie stejně cyklistická země, jako bylo dřív Španělsko, Itálie a Francie, tahle ta trojka. Takže poté, co my jsme tady v 80. letech měli závod míru, který vlastně hýbal tou cyklistickou veřejností, tak teď tady třeba, já nevím, 30-40 let téměř nic nebylo. A najednou bychom tady odstartovali novou éru, která už se nám podaří startovat, nebo daří startovat tou LTAP a těmihle velkými závody, tak za mě by to bylo super.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, naším dnešním hostem je šéf české LTAP by Tour de France Přemysl Novák a bavíme se o tom, že by v Česku mohla v roce 2028 začínat Tour de France a bavíme se o těch aspektech. Dáme vám možnost se také na něco zeptat, ještě ne, těch otázek, které máme sami a které nám ostatně došly i na sociální sítě, je poměrně dost. Já bych neutíkal z toho, co naznačil Karel, a sice, že ta nutnost udržitelnosti je opakována i třeba od šéfa Mezinárodní cyklistické unie Lapartiera, který označil vlastně Tour de France za nádherný závod, ale na nějaké stupnici náročnosti pro životní prostředí od jedničky do desítky, tomu snad dal tuším, že osmičku nebo devítku, zkrátka to bylo ohromně vysoko a říkal si, že ta současná nálada ve společnosti je spíše proto, aby bylo více udržitelných věcí, aby se i startovalo z měst, kde se skončí, zkrátka, aby to na sebe navazovalo. A už v týdnu vlastně si ty, Karle, říkal, jestli oni to vlastně nepromeškali, jestli to nemělo přijít před 10 lety, jestli náhodou Tour de France vlastně už teďko trošku neminula tu pasáž, kdy by cestovala po Evropě.
Je to samozřejmě dobrá úvaha, na druhou stranu myslím si, že Tour de France dělá spoustu kroků pro to, aby byla udržitelnější a udržitelnější. Jednou z nich je třeba i zapojení české značky Škoda, která v maximální míře začíná využívat elektromobily právě pro tu doprovodnou kolonu. Takže to je jakoby jedna věc. Druhá věc je ta, že pořád je na to se potřeba podívat i z toho biznisového pohledu. Jo, a prostě tady ta příležitost je velká a když prostě to neuchopíme my, tak bude určitě nějaká jiná země, která se do toho pustí, protože za mě si myslím, že start v České republice je pro ASO a i v tomhle směru se Kristián Prudhomme vyjádřil velmi zajímavý, atraktivní, protože by to vlastně byla první země toho bývalého východního bloku, kde by se něco takového uskutečnilo a pro ně to je samozřejmě otevření a další jakoby ukotvení té značky právě na tady těchto trzích, kde to ještě tak silné není.
A já, protože vlastně každý rok na tu Tour de France jezdím a vidím i ty posuny právě v tom důrazu na tu udržitelnost, tak v každém tom startovním městě jsou dlouhodobé projekty, třeba o tom, co jsme mluvili v našem pořadu minulý týden, do práce na kole, o tom vlastně ukazování té cyklistiky nejenom jako závodního programu pro elitní profesionály a vlastně fanouškovské základny těch hobíků, kteří jezdí na kole, ale že je to vlastně i udržitelná cesta do práce, na nákupy a tak dále. Takže vlastně trošičku to pak vyvažuje ty samozřejmě logistické dopady třeba s tím přesunem po Francii a různě po Evropě.
Jo, mě k tomu jenom zase, abych tedy byl dnes tím hlasem, řekněme, oponentů, napadá. ASO to je soukromá organizace, velmi bohatá, mimochodem vlastní soukromníci, vlastně lidé, nesmírně bohatá francouzská rodina, tam nebudeme vůbec zabíhat. Vy jste taky soukromý subjekt, Škoda Auto, která tady podporuje cyklistiku ve velkém, díky za to, je taky soukromý objekt, ale vlastně jste sám řekl i na té tiskové konferenci, že ono to nejde bez zapojení státu. Ten, kdo vlastně oficiálně musí požádat, tak budou tedy buď to hlavní město Praha, nebo nebo Česká republika, nebo Středočeský kraj, pravděpodobně nějaká kombinace těchto subjektů. A bude potom vlastně vaší prací, jestli to správně chápu, přesvědčit, řekněme, jak veřejnost, tak taky asi zvolené zastupitele, že je dobrý nápad poskytnout nějakou dotaci nebo utratit peníze za to, aby tu byla Tour de France. Já asi nikdo mě nemůže, řekněme, osočovat z toho, že bych tady Tour de France nechtěl mít. Já jsem obrovský fanoušek cyklistiky i tohohle závodu, ale je mi jasné, že se někdo může ozvat a říct, jestli ty 100 miliony nemáme dát a teď doplňte si každý svoje.
Je potřeba si říct, že to je obrovská příležitost, že ty studie, které dneska jsou z posledních dvou Grand Depart, jak v Dánsku, tak v Itálii, jsou takové, že ta investice, kterou do toho ten stát vloží, se vrátí desetinásobně minimálně. Jsou na to zpracované jak case studies, tak různé studie, které byly vypracovávány jakoby předtím. To znamená, že z tohohle pohledu se to tomu státu vždycky vyplatí. Ve všech těch firmách, které jste tady jmenoval, samozřejmě pracují lidé, mají spoustu zaměstnanců, kteří si díky tomu vydělají spoustu peněz na výplatu. Takže když to takhle jakoby velmi, velmi zjednoduším, tak tohle vlastně by měla být ta role toho státu. Dát soukromému subjektu příležitost k tomu, aby vzkvétal a aby to posouval dál.
Když půjdu k těm otázkám, které už mi přišly na sociálních sítích, tak drtivá většina z nich míří k trase. Všechny zajímá trasa, kudy to povede. Něco jste málo naznačil, dá se už poodkrýt, nebo abych to ještě rozvedl, tu otázku. Museli už jste za zmíněnou pořádající organizací přijít s tím, že máme tady plus minus takovouhle vizi. Líbí se vám to?
Já na to budu reagovat historkou, kterou mi řekli italští organizátoři Grand Depart. A ti přesně takhle před těmi 3 lety. Ono to funguje tak, že vlastně je tam nějaká Tourist Board, tomu říkají v Itálii, který vlastně vede celý ten Grand Depart a komunikuje s ASEM a ten zadává práci agenturám. V tomhle případě v Itálii jsou to 2 agentury, jedna, která se stará o tu jakoby produkční část toho závodu, to znamená dělat ty uzavírky, připravuje vlastně tady tyhle ty trasy a podobné věci, a druhá, která to komunikuje. No a když byla první schůzka s ASEM a s tou agenturou, která si myslela, že bude vytvářet právě ty trasy, tak si přinesli nějaké plány, prostě říkali, mysleli si, že budou řešit, kudy to povede. A přišli manažeři z ASA, takhle jako položili mapy, hotové mapy na stůl a začali jim diktovat, kde které úseky musí vyasfaltovat. Jo, to znamená, že oni už to dávno měli připravené, kudy se pojede, a zas až taková možnost jakoby do toho mluvit z té italské strany nebyla. Samozřejmě ten, když zůstaneme u toho italského Grand Depart, tak ten je financovaný primárně z regionu Emilia Romagna, proto se tam taky končí první etapa, druhá se tam jede celá, třetí tam jakoby jako startuje, takže tímto místo víceméně bylo určené, že se nemohli posunout někam do Kalábrie a podobně, ale v rámci toho regionu, který je do toho finančně zapojený, ty trasy jako trasuje ASO, s tím, že samozřejmě oni mají velmi dobře vytipovány lokality, points of interest, které chtějí ukázat a podobně. A vím, že je tam obrovský boj těch obcí o to, aby se jelo právě přes ně.
Já jsem chtěl zrovna říct, vůbec vám nechci fušovat do řemesla a radit, ale takhle bych chodil po středočeských obcích a říkal, že jim tam někdo přijede vyasfaltovat silnici, to si myslím, že by na okolí Prahy docela mohlo platit, ale jak říkám, nechci vám do toho vůbec mluvit. Nicméně 2025, to je sever Francie, Lille, 2026, Přemku, víte, kde se bude startovat, nebo ne?
Přiznám se, že teď mám plnou hlavu našeho českého závodu. Je mi to jasné. Jako díval jsem se, ale nevzpomenu
si. Já myslím, že to není 100%, já jsem naposledy četl, že by to měla být Barcelona, že by to zase měl být ten případ, kdy se začne mimo, ale dojede se. A 2028, tedy mám si to v tuhle chvíli představovat tak, že vy budete chtít předložit něco jako prolog Praha nebo časovka Praha a potom nějaké křivoklácko a něco dalšího, i když oni by potom přišli stejně s tou nakreslenou trasou.
Takhle, Kristiánu Pridomovi se Praha líbí velmi, takže si myslím, že Praha a Středočeský kraj do toho bude, pokud to dopadne, tak by do toho měly být zapojeny 100% i z toho pohledu, že jsou to bohaté regiony v rámci České republiky a samozřejmě je potřeba jakoby jejich zapojení, nemůže to stát celé jenom na zapojení státu nebo jako takového. A potom my jsme teda v minulém roce, kdy jsme vlastně chystali druhou etapu, jakoby letap v rámci České republiky, která se letos uskuteční poprvé, takzvanou horskou etapu, tak jsme objeli skoro všechny regiony a tak nějak jsme to vzali jako test, jak na to lidé v těch volených jakoby funkcích budou reagovat. Mm-hmm. a vlastně nejlépe jednoznačně nám zareagoval Jihočeský kraj, mm-hmm. takže když bych měl jakoby odpovědět na tuto otázku, tak mě osobně by se nejvíce líbil jako Jihočeský kraj, ale říkám, toto jsou velmi předčasné věci, kde vůbec jako teďka nejsme.
Takže proto letos ta horská leta přejde z Prachatic.
Přesně tak.
Já ještě u těch předčasných věcí zůstanu, protože jsem si našel při cestě sem, že Mezinárodní komise zvolila České Budějovice evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Kývete hlavou, vypadá to, že asi tušíte, kam mířím. Zároveň odlety dnes z jihočeského letiště 10.10 Heraklion, 19.45 Antalya, večer Palma de Mallorca, tak cyklistická destinace ještě navíc. Takže odletět by se odtamtud dalo, co ty Budějovice?
Já to nechci jako říkat úplně jako nahlas, ale samozřejmě si myslím, že je dost argumentů, které hovoří právě pro jižní Čechy, a nesmíme zapomenout i na to, že ty přírodní krásy, i ty kulturní nebo turistické, tam prostě jsou ve velké koncentraci, a vlastně je to zajímavé i z toho pohledu, že tam dokážete vymyslet jak rovinatou etapu na Třeboňsku, což je taky svým způsobem jakoby unikát, a jestli se nepletu, taky v UNESCO. A zároveň je tam jako krásná část Šumavy a toho podhůří Šumavy, kde se právě letos ta horská zkouška, horská letap Czech Republic by Tour de France pojede.
Ty, Jirko, vypadá, že si to trochu vizualizuješ v hlavě. Že?
No, já přemýšlím o tom vlastně, jak už dopředu musí tohle být předjednáno s tím nejvyšším vedením země, tedy s vládou, třeba mezi poslanci je spousta cyklistů, mezi senátory snad ještě víc, takže musí tam být i nějaké podle mě emoční navázání těch důležitých lidí, kteří zatím půjdou a půjdou vlastně to prosadit v těch jednotlivých koalicích, v těch jednotlivých politických stranách. Ono je totiž úplně běžné a já bych chtěl posluchačům říct, pokud třeba vyloženě tu sportovní organizaci tolik nesledují, že na rozdíl od provozu cyklistických profesionálních stájí, které jsou povětšinou financovány ze soukromých firem nebo spolostátních firem u těch největších, tak organizace závodů, to znamená, kdo ty závody platí a organizuje, tak je většinou na těch municipalitách. Ať jsou to regiony v jednotlivých zemích, nebo celé státy, protože pro tu zemi je to právě ta výkladní skříň v tom sportu. Stejně tak jako mistrovství světa v hokeji také musí být za účasti vlastně politické reprezentace a za schválení nejenom těch měst, ale vlastně celých těch regionů a zemí, tak to samé platí v té cyklistice. Takže to není nic neobvyklého, že do toho musíme i tu politiku nějakým způsobem zaangažovat. A protože spousta těch politiků má sport rádo a rádo jezdí na kole, tak si myslím, že tohleto máme tady trošičku výhodu.
Budeme, Přemku, držet palce, ať se vám podaří přesvědčit českou veřejnost a české politiky třeba i, že cyklistika je stejně důležitá jako mistrovství světa v hokeji. Věřím, že v tomhle ohledu to nebudete mít vůbec jednoduché. My samozřejmě budeme velice rádi, jak říkal kolega Martin Charvát, když nám taky budete volat do studia Radiožurnálu Sport. Budeme s Přemyslem Novákem, šéfem projektu Letap Czech Republic by Tour de France, pokračovat i po zprávách. Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, my jsme za to moc rádi. Znovu připomínám, že tu dnes nejsme ve studiu sami myslím my tři, s Jirkou Ješkem a Martinem Charvátem. Je tu s námi taky Přemysl Novák, šéf projektu Letap Czech Republic by Tour de France. V první půlce našeho povídání jsme probrali, řekněme, tu velkou Tour de France, ten profesionální závod, který by se mohl, pokud všechno dobře dopadne v roce 2028, podívat do České republiky. Pokud k tomu máte nějaké dotazy na našeho hosta, tak nám volejte na číslo 221 55 222, a já myslím, že v mezičasu můžeme, pánové, přejít, řekněme, k té amatérské části. Přemku, Jirka už to naznačil, vážíme si toho, že jste k nám přišel takhle pár dnů před tím, než to na Strahově vypukne, tak jak se cítí takhle šéf, který je za to zodpovědný dva dny před začátkem letapu v Praze?
Cítí se docela dobře, až jsem z toho jako nervózní v uvozovkách. Samozřejmě, že opravdu už to děláme po čtvrté, takže už by to tak asi mělo být. I když vždycky se najdou věci, na které se někdo zapomene, vymění se nám členové týmu, nepřidají se úplně informace a podobně, ale vždycky ty problémy umíme nějakým způsobem vyřešit a jsou to už opravdu jenom nějaké maličkosti.
Já jenom připomenu našim posluchačům, kteří třeba závod LTAP Czech Republic by Tour de France neznají nebo nevědí, o jakou akci se jedná, tak LTAP originální ve Francii vznikl jako nabídka amatérským cyklistům zažít Tour de France v době pořádání tohoto velkého slavného závodu přímo ve Francii. Organizátoři té velké Tour de France vždy vyberou jednu z nejtěžších etap v Alpách, většinou je to v Alpách, a na té dají možnost třeba 5-6 dnů před tím, než tam přijede ta kolona toho závodu, vyzkoušet si tuhletu trasu až někdy 17 tisícům amatérských cyklistů. Je to neuvěřitelný velký event nebo velká cyklistická akce. Je to i závod, ale většina těch cyklistů si chce užít tu uzavřenou trať a ten závod s tím nádechem vlastně té atmosféry Tour de France. Lítá nad vámi vrtulník, používají se stejné ty doprovodné vozy, ta trať je naprosto zabezpečená. A protože je to tak žádaná akce a na ty francouzské silnice se každý rok prostě nevejde všech těch 100 tisíce cyklistů po světě, tak LTAP se začaly organizovat v různých městech, jako je LTAP někdy v Austrálii, někdy v Mexiku, po různých evropských městech, a už čtvrtým rokem, jestli se nemýlím, je LTAP Czech Republic, která se organizuje v Praze. Kolik chystáte, nebo takhle, kolik se chystá cyklistů v letošním roce? Kolik už máte vydaných startovních čísel a startovních povolení?
My jsme uzavřeli online registraci v pátek, minulý pátek, a ta číslovka se zastavila na 2854, něco takového. Ale standardně už se nám ozývá spousta lidí, kteří nestihli, zapomněli, takže si myslím, že opět budeme atakovat tu hranici 3000. Tam možná jenom pro posluchače dodám, že ta poslední možnost zaregistrovat se je v pátek v Menze Strahov v kanceláři závodu od 3 do 8 hodin.
Mě přemku jenom, jak Jirka zmiňoval tu původní francouzskou LTAP, tak mi to připomnělo věc, která se teď v posledních dnech stalo, a vlastně nenapadá mě zajímavější člověk, na kterého bych se zeptal na následující dotaz. Francouzský LTAP byl kvůli konání voleb teď necelý měsíc předtím, než se koná posunutý o den. Z neděle na sobotu přišel mail těm 15 tisícům lidem, které Jirka zmiňoval, že ten závod je jindy. Dovedete si vy jako ředitel o trochu menší akce představit, že byste něco podobného musel dělat?
No, my jsme museli to udělat v tom prvním ročníku, kdy vlastně etapa naše byla naplánovaná, pokud se nepletnu, na 5. června, a doznívaly ještě jakoby ta covidová opatření, a vlastně jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli to budeme moc uskutečnit, a to rozhodnutí jsme museli logicky udělat ne 3 dny před akcí, ale měsíc a půl před akcí, což bylo velmi náročné. V té době nám nikdo z vládních činitelů nebo těch příslušných orgánů nedokázal dát odpověď, a ta nejistota byla tak velká, že jsme se rozhodli ten první ročník vlastně posunout na konec srpna, a v tu dobu už se teda mohl uskutečnit vlastně bez nějakých velkých restrikcí. Zajímavostí bylo, že nakonec opravdu toho 5. června bychom to neuspořádali, ale Krakonošův cyklomaraton, který byl týden po nás, tak byl první závod, který se vlastně konat mohl, a jestli se nepletu, tak to byl Krakonoš, na který přijeli úplně všechny jako hvězdy z širokého okolí, protože to byl jediný závod, který se v širokém okolí taky konal, takže tam byl podle mě Křížák, byl tam snad i Zdeněk Štyba, nebo ten možná ne, ale opravdu se tam sjeli jakoby velké cyklistické hvězdy, a myslím si, že teda bylo strašný počasí, jestli si to dobře pamatuju.
Já myslím, že pršelo, já jsem ten první ročník jediný nejel, ale jo, bylo špatné počasí. No a když jenom na to navážu, co je třeba vaší nejhorší noční můrou z hlediska organizace? Je to třeba, že se na tu uzavřenou trať nějakým způsobem od někud z vedlejší silnice dostane auto?
Je to určitě to bezpečnostní ohrožení. To je to, co je opravdu naší jako největší noční můrou, a i proto neponecháváme nic náhodě. Na každé polňačce máme zákazovou značku, a nejenom tu značku, každé té značky máme minimálně jednoho regulovčíka, který hlídá, že ty řidiči tu značku budou dodržovat. Jenom včera mi to hlásil kolega, kolik těch lidí jenom jakoby na to zajištění trasy máme, a je jich asi 840. Takže v ten jeden den na ty 3 hodiny my prostě v uvozovkách uvozovkách zprostředkovaně řídíme armádu tady těchto lidí. Nejsou to dobrovolníci, všichni jsou to jakoby placení vlastně brigádníci, protože je to tak jako důležitá činnost a funkce, že si prostě nemůžeme dovolit to svěřit lidem, kteří mají sice jako dobrý úmysl, ale když se ráno zbudí a ono náhodou prší, tak si řeknou, on tak dneska se mi nechce, tak já teda nejdu.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, naším hostem je Přemysl Novák, šéf české LTAP. Pokud se na něco chcete zeptat, připomenu číslo do studia 221 552 222. Klidně se svým dotazem vraťte k té velké Tour de France potenciálně v Česku. Jak lidem, které v uvozovkách odříznete tou trasou, vysvětlujete, promiňte, teď se nedostanete domů. Například vím o pár menších obcích, které jsou jakoby uvnitř té smyčky a například vím i o jednom trochu nespokojeném obyvateli právě jedné z té obce, který se loni nemohl dostat domů kvůli tomu.
Takhle, vždycky, nikdy se nezavděčíte všem. Na druhou stranu my se snažíme jít tou cestou, jakou jde Tour de France a vlastně v těch prvních ročnících tohle byla naše velká obava a proto jsme se rozhodli to úplně otočit a říct a přijít do těch obcí a začít to komunikovat, takže tohle je pro vás příležitost. Nám hodně pomohlo paradoxně v tomhle, v čem něčem nám ublížil, v něčem nám pomohlo, tak to byl ten COVID. Kdy vlastně to bylo v období, kdy byly zavřené hospody, lidé se nemohli úplně potkávat a teďka to bylo to první léto, kdy konečně jako se to všechno otevřelo, takže byli lidé hladoví potom se setkávat a my jsme jim vlastně nabídli to, že projete nějaký závod, vy si z toho uděláte nějakou obecní slavnost, my vám tady přikutálíme nějaké sudy piva a vlastně ukázalo se, že ten model je velmi funkční a od té doby to takhle praktikujeme, takže všechny vlastně ty fun pointy a je to zase podobnost toho Tour de France, jak říkal Jirka, tam vlastně není nic náhodného. To je všechno jako organizováno od píky, včetně toho, že děti ve školách a ve školkách mají soutěže, připravují se na cyklistiku. To je právě ten dopad Tour de France, kdy to není jenom závod. Je to prostě celospolečenská událost a o to stejné se snažíme i my tady v České republice. A co se týče těch uzavřených obcí, tak je to tak. Je to hodně o informovanosti. My s těmi obcemi jednáme víceméně skoro rok dopředu. Potom v zimě děláme informační setkání, kam zveme všechny zástupce, ale i běžné obyvatele. A potom se distribuje. My jsme 14 dní zpátky rozesílali 45 000 jakoby letáků neadresných do poštovních schránek. Máme všude podél trasy cedule, takže snažíme se opravdu, aby lidé navnímali, že ten závod tam pojede. Ale jak říkám, nikdy se nezavděčíte všem, vždycky někoho nějakým způsobem jako musíme omezit z hlediska bezpečnosti a vždycky bude někdo, komu se to nebude líbit. A proto třeba i máme zřízené normálně profesionální jakoby telefonní linky, 3 čísla, kam se lidé dovolají s jakýmkoliv dotazem během toho závodu a my se jim snažíme poradit nebo zodpovědět, jak dlouho ta uzavírka ještě bude trvat, anebo kudy to můžou případně obět.
No ty, Jirko, vlastně znáš pocit, kdy ti vede trasa v podstatě kolem baráku, že?
No já jsem právě za tuhletu změnu jakoby komunikace organizátorů vůči těm obcím strašně vděčný, protože pokud si pamatuju v těch minulých 10-15 letech, kdekoliv se organizoval závod a ti organizátoři nedokázali s těmi obcemi mluvit, nedokázali oslovit vlastně ani ty obyvatele, tak většinou, pokud jsem ten závod jel, tak jsem se spíš setkával s nějakou nenávistí nebo prostě s pokřikováním, vy nás tady blokujete, vy si tady sportujete a tím tam blokujete naše cesty do práce nebo za zábavou. A tady je pravda, a znám to i vlastně z naší obce, že jsou už dlouho dopředu všude cedule, že na úřadě se o tom mluví, že ve školce děti si chystají přesně plakáty a kdykoliv potom při té letap samotné projíždím naší obcí, tak si připadám jako v těch 80. letech při závodě míru. Je takhle má vypadat cyklistika, já jsem za to moc vděčný, že to podle mě jenom toho, kdo se naštvat chce, tak ten se naštve, tak. Ale jinak ne.
No Jirka Ježek taky zná, jaké to je jet jako předjezdec časovku Tour de France, kde opravdu ta silnice je obsypaná lidmi. Pro nás, kteří jsme se nic takového nikdy ve své, no nebudu říkat ani kariéře, ve svém životě neužili a ani nikdy neužijeme, tak musím říct tedy, že tohle autentické fandění těch dětí a těch lidí v těch vesnicích je vlastně pro mě, a říkám to od začátku, co jsem jel první letap společně s tou uzavřenou silnicí, prostě ta nejvyšší přidaná hodnota. A na tohle jsem vždycky lákal, když se mě někdo ptal, jestli to za to stojí. A zase, abych nezněl jenom jako, že tady propaguju a že tady jenom chválím. Přemku, loni, nevím, asi jste to zaznamenali, mně přišlo, že se loni nepovedla jedna věc a to byl cíl. Já jsem měl to štěstí, že jsem to takzvaně stihl a já jsem cílovou bránou projel, ale vím, že se tam, asi to bylo tím navýšením lidí, prostě stalo se to, že příliš mnoho lidí projelo najednou a že se medaile rozdávaly těsně za cílovou branou a prostě se to tam ucpalo. A byli potom lidé, kteří trošku měli zkaženou náladu, protože přeci jenom to projetí cílovou bránou je možná na tom celém nejhezčí. Předpokládám, že jste udělali něco pro to, aby to letos bylo jinak na Strahově.
Karle, máte pravdu, mě tahle ta situace velmi mrzela, do dneška mě mrzí a myslím si, že jsme se jako poučili natolik, že už se nikdy nebude opakovat, doufejme. Bylo to kombinace několika faktorů, kdy jsme posunuli jakoby bránu, zároveň jsme neposunuli to místo, kde se ty medaile rozdávaly, zároveň se vybalovali těsně za tou bránou, kde to cinkalo, takže všichni slyšeli cinkání medailí, začali se zastavovat a potom už ten dav prostě nebyl úplně jako kontrolovatelný v uvozovkách. Ve finále tam rozdávali medaile úplně všichni, kdo měli ruce a nohy, včetně mě. Což na druhou stranu vlastně nakonec bylo docela příjemné, že já myslím si, že si to letos určitě zopakuju, protože ten kontakt s tím člověkem, který to dojede hned potom je opravdu jako úžasný a spousta lidí děkovalo. Bohužel, co se stalo, stalo se. My jsme se okamžitě vlastně potom hnedka všem účastníkům omluvili v nějakém e-mailu, v nějakém newsletteru a i jsme si vyhodnocovali, kolika lidí se to týkalo. A jestli si to dobře pamatuju, to číslo, tak to bylo okolo 300 lidí, což je nějakých 10% z těch, kteří se toho závodu zúčastnili. To znamená, nebylo to jakoby velké číslo, ale je to přesně tak, jak říkáte, chyběl ten pocit toho vítězného projetí cílem a nás to samozřejmě, jako mě osobně to velmi mrzí a udělali jsme všechno pro to, aby se to neopakovalo.
Pojďme zpátky do pozitivna. Kromě toho benefitu uzavřené trati, atmosféry Tour de France, skvělých fanoušků v jednotlivých stoupáních, někde opravdu jsou i dýmovnice, je to neuvěřitelné. Další benefit pro člověka, pro hobby cyklistů nebo milovníka cyklistiky, který si chce ten závod zajet, je kontakt s cyklistickými legendami. Máme tady skvělé české závodníky, kteří spojili své jméno z Letap Czech Republic, je to Zdeněk Štybar, je to Tomáš Bábek, Jan Svorada z děvčat, Tereza Huříková, Martina Sáblíková, ale vždycky se snažíte přivábit nějakou mezinárodní hvězdu. Kdo to bude letos?
Letos jsme chtěli, když jsme měli 2 roky zpátky Andyho Šleka, to byl jednonásobný, nebo vyhrál Tour de France jedenkrát, jsme říkali, tak musíme něco víc. A víc jsou 2 než 1, takže jsme sáhli opět do vítězu Tour de France a tentokrát to je španělský cyklista Alberto Contador, který už se sem podíval v rámci rekonu trasy na konci dubna a byl vlastně nadšený z toho, jak to tady vypadá. Těší se velmi, bude startovat na dlouhé trase, zároveň nebude úplně závodit, ale má k sobě průvodce, taky vynikajícího cyklistu Martina Hačeckého, takže ten bude takový jeho pacemaker, protože Alberto má naplánované 2 zastávky ve fanpointech, vždycky se tam na pár minut podepíše, vyfotí se s lidmi, s dětmi a zase pojede dál a to tak, aby kolem 2 hodiny plus minus dorazil zpátky na Strahov, kde ho čekají nějaké další povinnosti. Takže spousta lidí bude mít možnost se s ním potkat. Pokud nejste přihlášeni vyloženě na závod, tak samozřejmě se s ním můžete potkat také a to v pátek, tento pátek v Letap vesničce na Strahově, kde je od 6:30 naplánovaná beseda Tomáš Jílek, Alberto Contador a od sedmi hodin vlastně autogramiáda všech ambasadorů, které ty si tady vyjmenoval.
Co říkal Alberto Contador na české okresky?
Líbili se mu. Jo. On sice říkal občas jako trošku rozbitější, ale oni, jako ti paradoxně profesionální cyklisté, tu kvalitu toho asfaltu zase tolik neřeší. Oni jako z Itálie jsou zvyklí na ledasto, ve Španělsku teda ta kvalita komunikace někde jinde, ale vlastně si nestěžoval vůbec. Jo.
Ono, Martine, my jsme na tom Rikonu tedy s Albertem Contadorem nebyli, ale já jsem o týden později s lidmi, kteří byli tu trasu projel a já si myslím, že musel být spokojený. To bylo z Dejcina a spol a tohle okolí, jako kolem Berounky, tam si myslím, že se ztratí ta neúplně 100% kvalita českých silnic, protože vlastně ten zbytek to vyvážil. My teď ve vysílání Radiožurnálu Sport vítáme posluchače. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchač Tomáš z Brna.
Tomáši z Brna, povídejte, vítejte v našem vysílání, co pak máte za otázku?
Já bych chtěl pozdravit pana ředitele, pojedu to po čtvrté a moc se na to těším, doufám, že vyjde počasí. A měl bych dotaz, jestli by nám zodpověděl, ale opravdu pravdu, jak to bylo loni s Bradley Wigginsem, protože říkají se různé věci.
Tak děkujeme za tuhle otázku, pokusíme se to z Přemka dostat. Děkujeme.
Štiplavější.
Já samozřejmě děkuju posluchači, který zavolal, a velmi si vážím toho, že už jede po čtvrté, což znamená, že samozřejmě patří mezi ty foundry, kteří se zaregistrovali hnedka na první ročník, kdy nikdo nevěděl, co od toho očekávat. A výše startovného byla vystřelena v porovnání s jakýmkoliv jiným závodem úplně jako do jiných sfér. Takže těchto lidí si velmi vážíme a děkujeme za to. A samozřejmě jsme k ním vždycky upřímní. A opravdu ta upřímnost je taková, že smlouva byla podepsána, první část byla zaplacena, Bradley Wiggins splnil to, že natočil nějaká videa, nějaké videozdravice, které my jsme tehdy v listopadu odvysílali v rámci odhalení trasy, no a potom se připravovalo všechno na to, aby přijel na konci dubna, taky to bylo na rekon, podobně jako byl teďka Alberto Contador. My jsme tady měli zorganizovaný press trip pro zahraniční novináře, byla nachystána velká večeře v Imperiálu pro partnery, nachystána výjížďka samozřejmě, a já jsem v tu dobu byl vlastně právě na návštěvě nějaké cyklistické firmy s těmi novináři a zazvonil mi telefon a jeho manažerka mi volá, že Bradley Wiggins se neukázal na letiště a nenastoupil do letadla. A když jsme se ptali, jako jaký je důvod, co se děje, tak nám řekla, že ty důvody nemůžou být veřejně komunikovány. A taková perlička ještě nám řekla, že máme říct, že má covid, tak to jsme řekli, že teda říkat nebudem, že to řekneme tak, jak to je, a to jsme taky odkomunikovali a my opravdu upřímně do dneška nevíme, co se tam přihodilo.
Já vlastně jenom, jestli za to něco málo můžu říct za sebe, samozřejmě Bradleyho Wigginse neznám, ale jako hodně jsem o něm četl v poslední době a slyšel, a když to hodně zjednoduším, tak vlastně on má jako psychické problémy, měl finanční problémy, zbankrotoval, sám na sebe podával prostě takový ten konkurzní ten a prostě řeší trošku jiné věci a vlastně bohužel je to strašná škoda, protože ho pamatujeme jak po té době, co se vlastně skončil jako profesionál, tak chvíli třeba jezdil jako takový ten expert v televizním vysílání na motorce a ty jeho postřehy byly fantastické, tady měl být partnerem, ale bohužel prostě Bradley Wiggins, abych to nějakým způsobem shrnul, ty informace, které já mám, tak trošku řeší sám sebe a řeší prostě bohužel v životě jiné věci a takhle to dopadlo i s českým letapem.
Naopak Alberto Contador je velice vstřícný, stejně jako Andy Schleck, který to byl podle mě dvakrát, jestli se nepletu.
Jednou.
Tak patří právě mezi ty profesionály, kteří mají rádi ten kontakt s těmi hobby cyklisty, tak věřím, že pokud pojedete okolo a budete mít to štěstí, tak určitě se nebojte oslovit Alberta. Nevím, jestli s fotografií, to bych asi za jízdy nedělal, ale budou šance na těch fanpointech. Kde ty fanpointy budou?
Jeden je Nenačovice, tam je sprinterská prémie, tam Alberto projede a vrátí se. A ta druhá budou buď to Broumy, anebo Roztoky. Takže jeden z těchto dvou. Ale samozřejmě, když budou diváci natolik samozřejmě zajímaví, tak si myslím, že dokáže zastavit i někde jinde na pár chvílek.
Už jsme to zmiňovali, když jsme se bavili o té velké Tour de France, že už jste přišli i s horskou variantou a to jste naznačoval, jestli si to dobře pamatuju, že Jihočeský kraj byl nejpřívětivější v tom, kdo to chce reálně pořádat. Když si to takhle můžete dělat podle sebe, koukali jste primárně na tu ochotu nebo na profil trasy, aby to splňovalo, případně kde je konkurence, která je u Ještědu, tak abyste byli jinde, nebo na co se vlastně koukalo a v jakém pořadí?
Pro nás jednoznačně to byl přístup té samosprávy, v tomhle případě kraje, toho většího územního celku, protože A možná se vrátíme i k té otázce, nebo i k tomu, co říkal Jirka, že nebývalo pravidlem, že ti organizátoři komunikují s těmi obcemi. Pro mě je to úplně nepředstavitelné, protože když potřebuji hrát někde fotbal, tak logicky ten stadion musím pronajmout od někoho. Takže tohle je vlastně úplně jakoby podobná věc. A pro nás ten pocit, že jsme někde chtění a že jsme někde vítaní s tím projektem, je jako to nejdůležitější pravidlo pro rozhodování.
Jaký bude program v té startovní a cílové vesničce na Strahově? Přijdou si na své třeba manželky nebo doprovody, protože samozřejmě může jít i žena a naopak může jít doprovázet manžel, který bude mezi tím hlídat děti, tak bude tam pamatováno i v průběhu toho závodu na nějaký program?
Já si myslím, že manželky si vždycky přijou na své, protože tam bude spousta chlapů v upnutém elastickém oblečení, ale abych odpověděl seriózněji, tak vlastně naše ambice opravdu je nějakým způsobem pozitivně působit nejenom na toho cyklistu jako takového, pro který okamžikem jako vyplníte přihlášky, vzniká nějaký závazek, nějaká motivace, ale je to i o tom, že může inspirovat své děti, může inspirovat své okolí a proto jsme se letos hodně zaměřili na program, doprovodný program pro děti, ten bude teda hlavně v sobotu, je to takzvaná Kubík Tour, což jsou různé cyklistické disciplíny, těch zastavení tam bude 9, takže pokud závodník nebo závodnice vezme svou ratolest, může zažít ten velký start toho 100 nebo 1000 hlavého, 1500 hlavého pelotonu ze Strahova. Pak prostě si půjde zasoutěžit na stánky partnerů a potom toho svého závodníka zase v cíli přivítat. A za mě tohle to jakoby má obrovský přesah, protože já když jsem začal organizovat, nebo když jsme začali organizovat letap, tak jsme se vlastně ptali těch lidí, proč vůbec jezdí na silničním kole před těmi 4 lety a hodněkrát se mi tam opakovala věta, já jsem se byl v roce 81 podívat s tátou na mistrovství světa na Strahově a to mě natklo natolik, že prostě od té doby jako silniční cyklistika patří mezi mé oblíbené sporty a proto i já mám kolo a proto na tom kole jezdím a možná ten jako něco, na co se dneska trošku zapomíná, jo? Tady se dlouhou dobu, nebo před nějakýma 10-15 lety udělal nějaké rozhodnutí, že ten stát nebude až tolik podporovat jakoby organizaci těchto soutěží a o 15 let později tady máme problém s obezitou dětí a podobnými věcmi a je potřeba se zamyslet nad tím, jak to můžeme zase nastartovat a jak tu mladou generaci můžeme zase motivovat a inspirovat a myslím si, že to, že táta jede nějaký závod, kde se cítí jako na Tour de France a dítě mu může fandit, je jedinečný prostředek.
Mě Přemku k tomu jenom napadá, vy jste zmínil před chviličkou Strahov. To je takové místo, které je už spojené s letapem tradičně, dává to spoustu dobrých důvodů pro to, proč zrovna z tohohle místa se vyráží. Na druhou stranu malinko to možná omezuje, kterým směrem se vlastně potom dá vyrazit logicky. Ta trasa letos je upravená oproti těm předchozím ročníkům. Byl jsem s ní na nečisto projet, moc se mi líbila. Doufám, že stejný zážitek budu mít i ze soboty, že peloton neskončí na můstku v Podkozí. Ale říkám si, Strahov do budoucna pro letap, to je něco, co neplánujete měnit?
Dobrá otázka. My vždycky zvažujeme, jaké jsou nebo nejsou možnosti, ale ten Strahov opravdu je natolik jedinečný, hlavně z praktického pohledu, že myslím, že ta změna v dohledné době nepřijde. Ten jeden důvod je, že je to pořád relativně v centru Prahy, je to velmi blízko, konec konců je to kilometr od Pražského hradu, takže je to vyloženě v centru. Zaparkujete tam velké množství vozidel, což nikde jinde nezaparkujete. A potom je ten aspekt té samotné trasy, kterou ladíme už od toho prvního ročníku s policií České republiky. A kdo jel náš závod víckrát, tak ví, že ten dojezd se prakticky nemění. Je to z toho důvodu, že lidé, kteří na tom dojezdu jakoby žijí, tak už nějakým způsobem to mají navnímáno. A třeba v tom prvním roce nám na ty infolinky neustále tam drnčeli, jako nestíhali jsme vlastně odpovídat v tom loňském roce, jestli volalo 5-6 lidí během toho závodu. Už prostě to má tyhle ty jakoby konsekvence, že i policie České republiky a vlastně i my zatím to nechceme nějakým způsobem měnit. A poslední věc, a když jsme se dívali, odkud jinud by se dalo startovat 3000 závodníků a bylo to stále tak atraktivní, tak prostě taková možnost tady není v Praze.
Je mi to jasné.
Možná zamířím z úplně jiné strany, ale jakým cyklistou Hanzou je a pojede někdy letap bývalý fotbalový brankář, teď spíše hokejový brankář Petr Čech, anebo třeba Tomáš Berdych, který po konci své kariéry se také hodně vrhnul na cyklistiku.
Za Tomáše Berdycha nemůžu mluvit, s tím se o sobě neznám, ale s Petrem se známe. On je hlavně takový rodinný cyklista, jezdí na horském kole, silničce zatím nepropadl a teď opravdu se věnuje hlavně hokejovému chytání, takže na Strhově byl, velmi nás podporuje, samozřejmě stojí za námi, ale nemyslím si, že se v dohledné době postaví na start letap Czech Republic.
A úplně na závěr, možná jaký cyklista je Přemysl Novák?
Dobrý, to můžu říct já.
Povídej, Jirko, máš na to půl minutky.
Ne, no, velmi dobrý, velmi dobrý.
Já se snažím vnímat, o čem jakoby silniční cyklistika je, tak abych rozuměl tomu našemu klientovi, takže jsem objel jak francouzskou, tak spoustu letap. Teď jsem byl na letap v Parmě, což bylo mimochodem bombastický, víc jako o jídle než o cyklistice, ale to možná v nějakém jiném pořadu.
V jiném pořadu budeme se moc těšit. Přemysl Novák, šéf projektu Letap Czech Republic by Tour de France, byl dnešním hostem Kilometrů Jiřího Ježka, tak ať to v sobotu vyjde, hlavně všichni ve zdraví a budeme se těšit na slyšenou.
Díky a přeju hodně štěstí všem účastníkům a děkujeme těm, kteří je podporují.